Transmetojani fen këtyre fëmijëve. Është trashëgimi më i madh që u lini. Kështu shpreh Papa Francesku në meshën e kremtuar sot paraditën në kapelen Sixtine, gjatë cilës u dha sakramentin e pagëzimit 32 fëmijëve, 18 vajza të vogla e 14 djem. Të vegjlit patën fatin të pagëzohen nga Papa ditën kur kisha kremton solemnitetin e pagëzimit të Zotit. Kjo është hera e parë për Papën Francesku. Nërmjet bashkëkremtuesve edhe sekretari i Shtetit Vatikanit kryepeshkvi Pietro Parolin.
Përcjellja e fesë fëmijëve të pagëzuar, kjo ishte baza kryesore mbi të cilën u ngrit homelia e atit të shenjtë, biseda trore, mbajtur lirisht në kornizën mahnitse të kapelës Sixtine, e cila me kreveprat e veta plotëson atë që goja njerëzore nuk arrin dot ta thotë. Duke e shoqëruar njeriun që e viziton, në viset e beslidhjes së vjetrit të re, edhe në skenën e pagëzimit të Krishtit në lumin Jordan, dal nga Peneli i Perugjinos. Ktu Papa u dha pagëzimin fëmijëve të vegjël që u paraqiten në krahët e prindërve, shoqëruar nga nunët e nunat, të cilëve ati shenjtë ju drejtua me fjalë.
Voi siete trasmisore della fede.
Ju jeni ata që transmetojnë fen, transmetuesit. Ju keni detyrën t'u përcjellni fen këtyre fëmijëve. Është trashëgimi më i bukur që do t'u lini. Feja mjafton vetëm ky trashëgim. Sot çojeni në shtëpi këtë mendim. Ne duhet jemi transmetues të fesë, mendojeni këtë. Mendoni gjithnjë si t'ua transmetoni fen fëmijëve.
Jezusi nuk kishte nevojë të pagëzohej, por teologët e parë, kujtoi Papa në homeli, thonë se me korpin e tij, me hyjnin e tij, në pagëzim, Zoti i bekoi të gjitha ujrat që të kishin fuqi për të dhënë pagëzimin. Prekëndej para se të ngjitej në qiell, Jezusi na porositi të shkojmë në të katër skajet e botës për të pagëzuar, vjoj Papa Francesku. Që nga jo dite deri më sot, kjo formon një zinxhir të pakputur, që vjon të zgjat hallkat e veta, brezni pas breznie. E këto foshnja që po pagëzohen janë hallkat e reja të këtij zinxhiri.
Voi genitori avete il
bambino. Ju prindër keni një djala, një vajzë për të pagëzuar, por pas disa vjetësh do të kenë këta një birra, një nipçe për të pagëzuar. Kështu është zinxhiri i fesë.
Mbi kapelën Sixtine ndjehej fort atmosfera solemne e festive, stërisur me ndonjë gugatje vaj fëmije. E kënga e foshnjave regjistrohej si çdo vit në këtë solemnitet mbi këto mure të pashoqe, ngatruar me mira zëra që lanë gjurmë të pashlyshme këtu, ku punuan një herësh dora e Zotit e dora e njeriut.
Oggi canta il coro. Ma il coro più bello è questo.
Sot këndon kori, po kori më i bukur është ky i fëmijëve që bëjnë zhurmë. Disa do të nisin të çajnë sepse nuk ndjehen rahat ose sepse kanë uri. Nëse kanë uri, ju nëna jepuni të hanë qetë qetë, sepse ata janë sot protagonistë.